Blaðsíða 123. Maurasveimur. Aðeins tvær tegundir maura lifa á Íslandi. Húsamaur og blökkumaur. Sá síðarnefndi sem sjá má á myndinni fannst fyrst hér árið 1994 og virðist vera hann á öruggur í fótfestu. Hann er einn algengasti maurinn á meginlandi Evrópu. Á hlýjum sumardögum má oft sjá 100 fljúgandi maura þar sem þeir eru algengir. Þá hafa klakist vangjaðir karl og kvenmaurar sem fljúga og eðla sig. Oft koma saman maurar úr mörgum mauraþúfum. Að lokinni pörun deyja karlmaurarnir en kvenmaurarnir snúa aftur í mauraþúfuna sína og taka til við að verpa eða þær grafa sig niður á heppilegum stað og mynda nýja mauraþúfu. Mjólkurkýr maurana. Stundum má sjá maura ganga í fylkingum upp eftir trjástofnum. Þeir eru þá leið til mjalta. Uppi í trénu lifa mjólkurkýr þeirra, litlar blaðlís sem framleiða dísætan safa. Þessi safi kemur fram sem lítill dropi á afturból þeirra og maurarnir sleikja hann upp. Blaðlísnar hafa hag af þessu, rétt eins og maurarnir, því að maurarnir vernda þær fyrir ýmsum smádýrum sem vilja éta þær. Maurarnir snúa síðan aftur til búsins með sykurlögin og afhenda hann öðrum maurum sem fóðra lirfurnar á honum. Hjá sumum maurategundum eru blaðlísnar húsdýr í búi maurana og eru þar í sérstökum klefum þar sem þær eru fóðraðar og sykurinn tekin frá þeim. Þessar blaðlís eru því rétt nefndar maurakýr á íslensku. Ránsferðir eftir þrælum. Sumarþernur eru hermaurar sem annast varnir mauraþúfunar. Hermaurarnir eru búnir sterkum og ógnvænlegum munnlimum sem þeir nota til þess að bíta. Þeir geta líka sprautað ætandi maurasýru úr afturbolnum á óvini sína. Stundum brýst út styrjöld milli mauraþúfna og að henni lokinni liggja dauðir maurar eins og hráviði á vígvellinum. Maurar sumra tegunda fara ránsferðir til annara mauraþúfna og ræna þaðan púpum. Þær eru fluttar heim í búið og þegar þær hafa klakist út vinna þær sem þrælar í búinu.